بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده على كرمه وما أسداه من النعيم الدنيا والدين ونشهد أن لا إله إلا الله الرحيم بالمؤمنين المنتقم من الظالمين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد غر المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن آمن به واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل حلل من ألسنتنا يفقه قولنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا إله العالمين الله تعالى بعدد حمد سنالر پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گه درود و صلوات لر بلسن الله تعالى برشلرمز گه علم آلماغلکنه olgan ilmlarimizga amal qilmog'imizni nasib aylasin. Barcha qilayotgan a'mollarimiz, so'zlarimiz, fe'llarimiz xolis o'zining roziligi uchun bo'lmog'ini Alloh nasib aylasin. Parvardigor olam barchalarimizni to'at va ibodatda sobit qadam bo'lmog'imizni, dunyoda kamarbasta bo'lmog'imizni, dinu diyonatda peshqadam bo'lmog'imizni hamisha himmatli, saxovatpesha saodatmandlik xislatlari bilan sifatlanmog'imizni Alloh nasib aylasin. Parvardigor, umrimizni ham, ishimizni ham, hayotimizni ham, avvalini ham, o'rtasini ham, oxirini ham xayrli qilsin. Alloh taolo kenglikdan keyin torchilikka qaytarmasin. Boylikdan keyin kambag'al qilib qo'ymasin. Sog'i omonlikdan keyin Alloh kasalmand qilib, nogiron qilib qo'ymasin. Alloh taolo farzandlarimizga omad va iqbol berib, barchalarimizni o'zining to'ati, ibodati o'zi rozi bo'ladigan yo'llarga muyassar va muvaffaq qilmog'ini Alloh taoloning o'zi nasib aylasin. Alloh taoloning izni inoyati bilan Parvardigor olam azaldan qilgan taqdiri bilan butun dunyoni yaratdi. Butun mavjudot va mahluqotlarni yaratdi. Bu mavjudot va mahluqotlar majmuasi ichida Alloh taolo odam va uning farzandlarini, inson va uning naslini yaratdi. Atrofidagi barcha mavjudot va mahluqotlarning shodasini inson va uning manfaatlariga xizmat qildirib qo'ydi. Bu dunyodagi barcha narsalar, ko'p narsalar inson va uning manfaatiga xizmat qiladi. Insonning hayotiga, hayot guzaronlik qilishligiga Alloh taolo yerni mustahkam qilib qo'ydi. Alloh taolo insonning atrofiga shunchalar ne'matlar berib qo'ydiki, u ne'matlarni sanab adog'iga oxiriga yetkaza olmaymiz. Alloh taolo shunchalar ne'matlar bilan inson zotini o'rab qo'ydiki, inson zoti sanab sanog'iga yeta olmaydi. Tafakkur va tasavvur qilib ham ularni barchasini ilg'ay olmaydi. Ne'matning qadrini ne'matdan mahrum bo'lgan biladi. Kislorod qadrini bo'g'ilgan odam biladi. Ko'rish qadrini ko'zi ko'rmay qolgan odam biladi. Bizlarga qancha ne'matlar borki, biz uni ilg'ay olmaymiz, biz uni ko'ra olmaymiz, biz uning qadriga yetka olmaymiz. Bu ne'matlar bilan qanday muomalada bo'lmoqlikni, qanday munosabatda bo'lmoqlikni, umuman atrofimizdagi dunyo bilan nechog'lik munosabat va muomalada bo'lmoqlikni Rabbimiz Qur'oni Karimda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ahodisi shariflarda bizlarga o'rgatdilar. Bu ne'matlarning barchasi inson zotiga muyassar va musaxxar ekanmi? Bu ne'matlar insonning manfaatiga berilgan ekanmi? Inson berilgan ne'matlar bilan qanday muomala va qanday munosabatda bo'lishligi darkor. Dunyo bilan inson qanday munosabat va muomalada bo'lmog'i darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak bir hadislarda aytadilar: "Mathali va mathalud dunya karokibin qala fi zillish shajar." Men bilan dunyoning monandi, mening dunyoga bo'lgan munosabatim go'yoki bir o'tkinchi odam bir daraxt soyasiga bir muddat mizg'iganga o'xshaydi. Dunyoda bizning turar muddatimiz, deydilar payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom, o'tkinchi bir odam bir muddat mizg'iganga o'xshagan bir holat, deydilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom Hazrati Abdulloh ibn Umarga marhamat qilib, xitob qilib, ya Abdulloh, kun fid dunya ka'annaka g'aribun aw abiru sabil. Ey Abdulloh, bu dunyoga musofirga o'xshab yurgin, yoki ko'chadan o'tib ketguvchi, yo'ldan o'tib ketguvchidek munosabatda bo'lgin, deydilar. Dunyo mu'minning oxirat ekingohi. Dunyo mu'minlarni oxiratga o'tib ketadigan bir ko'priklari. Dunyo mu'min dunyoga kelgandan to oxirat bekatigacha yetkazib qo'yadigan bir yo'l. Har bir mu'min musulmon va har birimiz dunyoga dunyo uchun emas, dunyoga oxirat uchun yashashligimiz darkor ekanligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarga uqtirdilar, eslatdilar. Mana shu ulkan g'oyani qalbimizning tubiga joylashimizni payg'ambarimiz aytdilar. Bizlar dunyoga dunyo uchun emas, dunyoga oxiratga o'tib ketishlik uchun hayot guzaronlik qilmog'imiz darkor. Alloh taolo bu dunyoning haqiqatini muborak oyati karimalarining ko'plariga bizlarga marhamat qildi. Hadid surasining 20-oyatida va'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaysin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Bu dunyoni xalq qilgan Alloh dunyoga baho beryapti. Qur'oni Karimga dunyoga chiqarilgan bahoni Alloh zikr qilyapti. Alloh taolo dunyoni bahosiga aytadi: "Bilinglar, bu dunyo o'yin, behudalik, zebu zinat va maqtanchoqlikdan va mol-u dunyoga poygalashishdan iborat." Bu dunyoni barchasi, deydi Alloh taolo, o'yin, zebu zinat, dunyoviy poygalashuvlardan iborat. Farzandlarning ko'plik bilan, mol-u dunyoni ko'pligi bilan poygalashuvdan iborat bo'lgan bu dunyo. Go'yoki dehqon bir ekinni ekdi. Ekin chiqdi. Qomatini ko'tardi. Chiroyli holatda keldi. Dehqonning o'zi u ekinning rivojidan, uning ko'rinishidan, uning husnidan nihoyatda ajablandi. So'ngra ko'rasizki, u ekin quriydi, so'la boshlaydi, muddati tugaydi. So'ngra o'tin va xashakdan boshqa narsaga yaramay qoladi. Amal bu dunyoni haqiqatini anglamaganlar uchun oxiratda alamli azoblar bor. Bu dunyoni haqiqatini anglaganlar uchun oxiratda mag'firat va ilohiy rizvon bor. Bu dunyo aldovchi narsadan boshqa narsa emas, deb Alloh taolo marhamat qiladi. Dunyoning haloli hisob, dunyoning haromi azob, borligi ketishning nishonasi, yoshligi qarilikning oldidan qo'yilgan ostona, imoratlari esa buzilish arafasida, sog'liq kasallikdan oldin o'tguvchi bir bosqich, jamolu husn esa xunuklikning avvalidir. Dunyoning muhabbati har bir gunohning boshi. Dunyoga qattiq ilinishlik har bir ma'siyatning xamir turishi, unga haddan ziyod berilishlik, oxiratni esdan chiqarishlik va unutishlik, dunyoga hirs jannatning bag'ridan bahridan kechishlikdir. Qaranglar, tarixga qaraymiz. Qorun, Homon, Fir'aun nima qildi? Ularni dunyo nima kuyga soldi? Ularni ma'lum mulkning hirsi ularni qaysi yo'llarga soldi? Dunyoning muhabbatiga g'arq bo'lishlik, dunyoning mehriga berilishlik, dunyoning muhabbati aqlni, qalbni chulg'amoqligi insonni mast qiladi. Insonni shirak hayf qilib mast holatda keltiradi. Shunday mastligiki, u mastlik aroq ichib mast bo'lishdan ham yomonroq. Aroq ichib mast bo'lgan odam ko'p ba'zi o'ziga keladi. Aroqning kayfi ketgandan keyin hushi joyiga keladi. Qilgan ishiga pushaymon bo'ladi. Lekin dunyoning hirsi bilan mast bo'lgan odam kafanga o'ralganda, qabrga qo'yilganda keyin o'zining hushiga keladi. Dunyoning hirsi bilan to'lgan odamning qorni ham to'ymaydi, nafsi ham to'ymaydi, aqli ham to'ymaydi. Mast bo'lib bu dunyodan o'tib ketadi. Bu dunyoga nima uchun kelgani va nima uchun ketganidan o'zi ham bexabar holatda qoladi. Dunyo Imom G'azzoliy aytganlaridek dengizning sho'r suviga o'xshaydi. Uni suv ko'rib inson chanqov bosti uchun ichaveradi, lekin sho'r suv chanqovdan boshqa narsani, tashnalikdan boshqa narsani ziyoda qilmaydi. Sho'r suvni ichaverganingiz sari chanqov oshaveradi, suvga bo'lgan ehtiyoj oshaveradi. U suv oxiri insonni yoradi, hayotini halok qiladi, o'zini esa taboh qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Vallohi, vallohi mal faqru akhsha alaykum, walakin akhsha alaykum an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man qablakum fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Allohga qasamki, Parvardigoro olamga qasamki, men kambag'al bo'lib qolishliklaringizdan qo'rqmayman." Kambag'alchilik mu'min musulmonni yo'ldan adashtira olmaydi, e'tiqodidan jido qila olmaydi, lekin boy bo'lib ketishlaringizdan qo'rqaman. Nimasidan qo'rqasizlar? Boy bo'lib ketsangizlar, dinni orqalaringizga tashlab qo'yasizlar, e'tiqodga beparvo bo'lasizlar, harom u halolga berilib ketasizlar. Dunyoga berilishlik, haddan ziyod boy bo'lib oxiratni esdan chiqarishlik sizlardan oldin o'tgan ummatlarni halok qilguvdi. Bu dunyoga hirsning ziyodaligi sizlarni ham halok qilib qo'yishligidan qo'rqaman deb payg'ambarimiz alayhi salatu va salom aytadilar. Alloh taolo An'om surasida marhamat qiladi: "Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta iza farihu bima utu اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون." Vaqtiki ular pand va nasihatni esdan chiqarganlarida robbilarining ularga qilgan ta'limot va tavjihotlarini esdan chiqarganlarida, Allohni va uning dinini esdan chiqarganlarida dunyodagi butun xayru barakotlar eshiklarini ularga ochib qo'ydik. Dunyoni anvoi ne'matlarni berib qo'ydik. Ular dunyo bilan mag'rurlanishdi. Dunyoga mukkasidan ketishdi. Ular dunyoga itlarcha yopishdi. Ana shu holatda ularni shunday changal bilan oldikki, ular barcha xayru barakotdan mahrum bo'ldilar. Alloh taolo bu oyati karimani zikr qilib, Qur'oni Karimda dunyo bilan mag'rur bo'lgan, kuchu quvvati bilan mag'rur bo'lgan qavmlarni Qur'onda zikr qiladi. Samud qavmi. Solih alayhi salatu va salomni Alloh ularga jo'natdi. Samud qavmi tog'larni o'yib, tog'larga mumdek, plastilindek tog'larga shakl berib o'tirdilar. Mana shunday imoratlarni qurdilar. Haddan oshdilar, tug'yonga bordilar. Solihni Alloh jo'natdi, tan olmadilar. Ularga mo'jizalarni Alloh berdi, tan olmadilar. Alloh taolo ularni halok qildi. Bir qichqiriq bilan hammalarini yer bilan yakson qildi. Haddan oshdilar, tug'yonga bordilar. Ot qavmini Alloh jo'natdi. Ot qavmiga payg'ambar Hudni jo'natdi. Payg'ambar Hudni jo'natganda Hud alayhi salatu va salom ularga aytdilar: "Allohning amriga sarkashlik qilmanglar. Allohning amri farmoniga, diniga bo'linglar." Itoat qilmadilar. Hazrati Hud aytdilar: "Kerak bo'lsa bir shamol jo'natib Alloh sizlarni halok qiladi." Aytdilar:
Bizni har birimizni bo'yimiz 40 metr. Shamol qaysi tarafdan kelsa, bir saf tortamiz, shamolni to'samiz. Alloh taolo mayin halok qilguvchi shamolni bir hafta jo'natganlarda ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya. Ularni u shamol quritib tashladi. Qurigan xashaklarga aylanib qoldilar. Alloh taolo Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni Makkaga jo'natdi. Makkaga jo'natganda u kishiga ulkan ne'matlarni, iymon, e'tiqod, islom, dunyo va oxirat saodatini berdi. Abu Jahl va Abu Lahab Makka ahli u kishini inkor qildi. Alloh taolo ularning boshlariga shunday azob va uqubatlar jo'natdiki, dunyo va oxiratda uning mashaqqatdan chiqa olmaydilar. Alloh taolo ne'matlarni bizga berdi. Atrofimizga bisyor ne'matlarni qo'ydi. To'g'ri, bundan oqilona istifoda qilmog'imiz, Rabbimiz buyurganidek, o'zimizga ham va o'zgalarga ham manfaat bo'ladigan, o'zimiz va o'zgalarning sha'ni va foydasiga zarar bo'lmaydigan darajada yondashmoqligimiz uchun. Atrofimizdagi dunyoga qanday muomalada bo'lmog'imiz darkor. Dunyodan qancha istifoda qilmog'imiz va qancha istifodadan saqlanmog'imiz darkor. Bu uchun yaratgan Parvardigor biz sizga ulkan dasturlarni Qur'oni Karim va hadisi sharifni jo'natdi. Qur'oni Karim va hadisi sharifning zardan qimmat varaqlari orasida Alloh taolo bizni dunyo va oxiratimizni isloh qiladigan me'yorlarni qo'ydi. Shunday me'yorlarki, u me'yor va hadga turishligimiz bizlarni dunyomiz va oxiratimizni obod qiladi. U me'yor va haddan oshishligimiz dunyo va oxiratga bizlarni halokat jariga g'arq qiladi, halokat botqog'iga bizlarni botiradi. Bu me'yor buzilsa, ibodat buziladi. U me'yor buzilsa, dunyo buziladi. U me'yor buzilsa, biz buzilamiz, butun dunyo buziladi. U me'yorning buzilganligi bizlarni dunyo va oxiratda xarob va kasodga uchraguvchilardan qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xonadonlariga bir kuni 3 yigit keldi. Rasululloh yo'q edilar. Rasulullohning ibodatlari haqlarida so'rashdi. Imom al-Buxoriy rivoyat qilgan bu hadisda ka'annahum taqalluha. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bu ibodatlarini go'yoki ular kam sanadilar. Ulardan biri aytdi: "Inni asum va la uftir." Men roza tutaman, hargiz iftor qilmayman. Ikkinchisi aytdi: "Inni usolli va la arqud." Men tun bo'yi ibodat qilib namoz o'qiyman, kechqurun uxlamayman. Uchinchisi aytdi: "Inni la atazawwajun nisa." Men uylanmayman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu voqealarni eshitib aytdilar: "Ma balu aqvamin yaf'aluna kaza va kaza." Nima uchun ba'zi odamlar bu so'zlarni aytadilar? Had chegara va me'yordan nega oshadilar? Vallohi ana atqakum lillah va akhshakum lah. Asum va uftir, usolli va arqud va atazawwaju an-nisa. وَفَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Allah ya qasam ki, men taqva dar rog'ingizman. Men Allah ta'ala'dan qo'rqadigan rog'ingizman. Lekin kechqurun namoz ham o'qiyman, uxlayman ham. Ba'zi kunlar roza tutaman, ba'zi kunlar tutmayman ham. Ayollarga uylanaman. Kimki mening sunnatimdan yuz o'girsa u mendan emas. Ibodatda me'yordan oshishni, haddan oshni payg'ambarimiz man qildilar. Bir ayol hajga borayotganlarida bir ayol piyoda boryapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ey ayol, senga bir minadigan ulov yo'qmi? Bor ey Rasululloh. Ha nima uchun minmaysan?" "Fa inni nazartu an ahujja wa ana mashi." Men yurib haj qilishni niyat qildim. Hajga piyoda borishni niyat qilgan. Shunda payg'ambarimiz: "Irkab, irkab va kaffir an yaminik, innalloha g'aniyun min an yu'azzibuki nafsuki." Mingin ulovinga, qasam ichgan bo'lsang qasamingni kafforatni berib uni yuvgin. Alloh taolo sen o'zing o'zingni azoblashligingdan behojat zot. Haddan oshmagin, bo'lmagan narsani qilmagin. Hammamiz Qur'oni Karimning ulkan Baqara surasiga keltirilgan Bani Isroil va uning sigirning qissasini bilamiz. Bani Isroilga payg'ambar alayhi salatu vasallam hazrati Musa